Latvijas teātra darbinieku savienība un spēlmaņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiera muiža atbalstu. Sarunājas Latvijas Nacionālā teātra aktieris Valdemārs Šoriņš un Daugavpils teātra aktrise Zanda Mankopa.
Sveiki, Zanda!
Sveiki!
Redz, kā mēs, kamēr neieslēdz to kameru, ja, manuprāt, mēs jūtamies diezgan brīvi un tā
atvērsīt.
Man likās, ka mūsu
saruna... Lampdrūts!
Man likās, ka mūsu saruna ļoti raikies, bet tagad, ka visi tie agregāti darbojas, ja sākās tās iekšējais kontrolieris, lai neizliktu uz par muļķi. Un es atpasi ir tādu ļoti inteliģentu un izzinošu iespēju. Es tev teikšu atklāt, es tiešām es esmu uztraucies par šo sarunu.
Es arī. Tā kā viss ļoti labi.
Es neesmu rādis gara plaši kaut ko filozofiski runāt. Es esmu darītājs, tips, kā tu.
Es esmu, ja runā par, tieši par runāšanu vai ko tādu, tad es esmu mazāk runātājs kā klausītājs. Man tas, kādam tas varbūt likties kā kaut kāds tāds mīnus vai kā, ko tu tik klusē un maz runā un tā, bet man tas ir ļoti vērtīgi vairāk dzirdēt, klausīties nekā pašai kaut ko.
Tu akumulē tā kā sevi kaut
jā,
ko.
Jā, jā tāpēc es man arī biedēju šis pasākums. Jo interviju tas ir viens, tev uzdod jautājumu, protams. Tu atbildi vai varbūt neatbildi, ja to negribas. Bet saruna tas jau ir kaut kas vairāk. Tā kā.
Jā, nu saruna jā, tas, tas ir vai nu ir vieglāk runāt ar zināmiem cilvēkiem, kad ir kaut kāds kopīgs tēmas, kas mums saist. Nu, mums tomēr ir šī kopīgā tēma, tas ir teātris.
Tas ir teātris, jā.
Lai gan mums ir gadsimti, jā, bet nu tomēr tas teātris viņš ir, jā. Es teiktu, es godīgi, es esmu sagatavojies tāds kāpšanās ceļus. Man ir sagatavots daži standarti jautājumi tādi. Ja nebūtībā mēs nonākam kaut kādā bezdibeņa malā, tad es vienkārši nekaunīgi uzlikšu savus labākās brīlus.
Jā.
Un tur palasīšu un tur kaut ko ļoti, ļoti gudri pajautāšu.
Labi.
Bet tu var arī atbildēt vai to jautājumu atsūtīt man atpakaļ.
Jā.
Tu esi 8 gadus tagad teātrī Daugavpilē.
Teātrī man ir 8. sezona.
Aha.
Jā, vispār Daugavpilē es esmu 10 gadus. 2 gadus mācījos un 8 es strādāju.
Kā vispār ir Daugavpilē?
Ļoti labi.
Tu joprojām?
Atbraucot no Rīgas. Aha. Jo es esmu rīdzinieka pilnībā. Un atbraucot uz Daugavpilē, es sapratu to, ka es Rīgā vairs negribu dzīvot. Negribu. Jo tur ir miers, tur ir labi. Un... Jā, tā kā Daugavpils jau sauc par savām mājām. Jau 10 gadus.
8 gadu teātrī, nu, tas gan drīz var teikt 10 gadu teātrī. Nu, tas ir diezgan jau liels.
Nu,
jau...
Tas ir daudz, ka to pasaka vārdos. Man, piemēram, pēc sajūtā man neliekas, ka tie ir 8 gadi. Man liekas, jo tas laiks tik ļoti ātri paskrien te teātrī un darbā un visur. Tad, kad es pasaku skaļi 8 gadi, tad ir tāds, oho. Ir tomēr kaut kas.
Tur es tev piekrītu, jo man tagad ar maniem 49 gadiem.
Cik Dievs dod man tik
man
jūdik.
Arī liekas, ka es teātri esmu strādājis apmēram kādus 5 gadus.
Mm-hmm.
Nu, apmēram tādā sajūtā, jā. Jo daudz, kas dzēšas notikumi, jā, paliek tikai kaut kādi svarīgākie. Es kadreiz neticēju, kad es lasīju, ka nu, kaut kādas liecības vai stāst par to, ka cilvēks, teiksim, pirms miršanas saka, kā? Un tas ir viss?
Aha.
Un es tev teikšu, es pilnīgi saprotu, man droši būs tāda sajūta, ja es jau būs pieši sajēgas, tad, kad man būs jāpārkāp šīs liekas, kad es varēšu uzdot šo jautājumu, kā? Un tas ir viss? Tieši laika ziņā.
Bet nav bail no tās sajūtas. Nav kādreiz bijis tā, ka nu, tāda biedējoša sajūta, ka kaut kas tik ļoti ātri paskrien. Ka tie gadi ir tik ātri paskrējuši tajā darbā un ka kaut kādi... Notikumu kaut kas vai...
Tu zini, nē, tā biedējuši sajūtu droši, ka nē, vienīgais, nu, es pieļauju, jā, nu, tad mums būtu jātais vēl jau interviju īsti pirms mans aizies. Un
bet
tad
daudziem,
es varētu teikt, klausēties,
daudziem.
Tā lieta ir tā.
Jā.
Drīzāk varbūt tur varētu būt kaut kādas sajūtas, ka, nu, ka varēja vēl kaut ko izdarīt, varbūt, ka kaut kas ir pietrūcis, kaut kam paiet garām. Un to jau arī saka, jā, kad cilvēki, vai, ko mēs par nāvu runājam tagad.
Ko vajag iesaka?
Mēs pilnīgi sākam. Bet tas ir ļoti normāli.
Tas ir, jā.
Nu, kad cilvēki saka, jā, kad ka viņi nožēlo vairākas lietas. Jā, pirmam kārtām, kad ir veltīts mazs laiks tuviniekiem, ka viņi ir maz ceļojuši un ļoti daudz strādājuši. Uh-huh. Vot šīs trīs lietas nožēlo. Tā kā tu esi jauni, padomā par to.
Paldies!
Tev patīk ceļot?
Man patīk ceļot. Man gribētos vairāk ceļot, bet man ļoti patīk ceļot ar mašīnu. Nu, es tik vienreiz uzceļos ar mašīnas, jau saku tā, ka es tur braukātu visu laiku. Bet tu, ar mašīnu, jā.
Tu pati brauc, jā?
Nē.
Ā, tev patīk sēdēt blakus.
Droši vien tāpēc man patīk, ja sēžu blakus.
Nerunā, tu pamēģini nolikt tiesības, ir baigais kājas pašam braukt.
Jā.
Man, piemēram, arī ļoti patīk braukt, man nomierina tā ceļa kustība. Viņa tā kā glāsta tev tās ceļmalas.
Jā.
Un visu tā kustību kaut kā, viņa noņem tu iekšo trauks, un viņa tā kā izarauj no tevis ārā visu to, kas tev tur iekšā. Un tas aiziet līdz tam garām skrejošajam.
Un tu daudz ceļo? Tā, daudz ceļo?
Nu, kadreiz es ceļoju, nu, neteikšu daudz, bet ceļoju. Nu, tagad mazāk es braucu, jā. Agrāk man nebija nekādas problēmas braukt naktī, tagad nepatīk naktī braukt un tā. Labi, par mākslu.
Par mākslu. Man ir jautājums, kāpēc tu esi šajā profesijā, bet ne jau tāpēc, kāpēc tu sāki, kas tev uz to aizved un tā tālāk, bet kāpēc tu vēl joprojām esi šajā profesijā? Kas ir tas, kas tevi te notur? Vai tā ir kāda sajūta, ko tu jūti, vai es, nu, es nezinu, kas ir tas, kāpēc tu vēl joprojām esi aktieris? Mm. Tik ilgus gadus jau.
Nu, pirmkārt, man patīk to darīt. Kas reizēm nav viegli un reizēm nav patīkami, bet man patīk to darīt. Man pēc mana rakstura ir, man ir svarīgs pārmaiņas nepārtraukti.
Uh-huh.
Es nevaru būt uz vietas, jā. Tāpēc teātris man došu iespēju, jo nu, tur katra diena ir cita, katra minūte, katra stunda ir cita, jā. Uh-huh. Katra izrāde ir cita, katrs mēģinājums cits, katrs partneris savādāks, katrs režisors citādāks. Jā. Tā ir nepārtraukta atmosfēras, attiecību, apstākļu mainība. Jā. Uh-huh. Un par to es esmu teātrim pateicīgs, jo es domāju, ka šajā ziņā tā ir mana vieta. Jā, man ir bijis sapņi, es gribēju būt par jūrnieku. Jā,
kaut
ar kuģiem un visu, bet nu, es nevarētu...
Tagad arī var būt kaut kādā brīdī jūrnieks.
Jā, es varētu mazgāt klāju.
Nē, es domāju par to tieši, ka es kaut kur vēl pirms, kad es sāku vispār to visu, ka tur arī runa bija par dažādām profesijām, un es jau teicu, nu, es esmu teātries, tagad var būt jebkurā profesijā. Es varu vienā izrādē būt vārsts, vienais, kaut kāds tāds uzskatu, domas uz laiku bija, kad
protams, es... Uz skatuvus esmu bijis arī uz kuģa. Jā.
Nu, redz!
Jā, tā kā varētu teikt, savu sapnes piepildīties.
Kā tu esi izgājis bišķi cauri tam.
Tā kā, jā, nu tā, es nemirklu nenožēloju, jā. Un tas, ko pirms mūsu sarunas sākuma, ko mēs runājam, teica, ka jauniešiem, kas man ir prasījuši padomu vai stāties teātra fakultātē, es viennozīmīgi vienmēr esmu viņus atrunājis. Bet man pašam jāsaka, ka es esmu pateicīgs likteniem, jā, jo es uzskatu, ka mani arī atvedušajieni liktenis kaut kāda griba, jā, ka es esmu šajā profesijā. Tiesa ar laiku mainās attieksme pret to visu, jā. Ja agrāk, teiksim, nu, tavos gados, un varbūt vēl, kad es vecāks biju, jā, mēs vairākās intervijās esmu postulējis, es nevaru iedomāties sev bez teātra, jā. Mm-hmm. Tagad man vairs tā nav. Man viņš ir svarīgs, man ir svarīgi tur aiziet, būt, viņš man uzlādē, viņš man disciplinē, bet man arī patīk brīži, kad man arī tas vairs nav, kad es varu sēdēt dīvānā, bet tā dīvāna lieta ir bīstama, tāpēc, kamēr vien ir iespēju, vajag spēlēt teātru. Nu, strādāt vismaz šajā žanrā. A kā tev liekas, nu, par šiem 8 gadiem teātrs, nu, tas, ko tu esi redzējis, ir ļoti izmainījies?
Teātrs vispār kā?
Nu, es domāju, nu, Nu, redz, es negribu visu laiku par sevi runāt, vienkārši nu, uz šo jautājumu. Es viennozīmi varu pateikt, viņš ir izmainījies neiedomājami.
Bet tā kā 8 gadiem sabūt nejūtu
tu nejūti to tik vēl, ļoti, jā. Tev nav tas tā, jā.
Man nav, man nav tādas sajūtas, ka tur kaut kas ļoti ir pamainījies. Ir, man patīk tas, ka kaut kādā ziņā teātris paliek drošāks un drošāk runā par kaut kādām tēmām un atklātāk un atvērtāk. Un varbūt citiem cilvēkiem, tieši skatītājiem, var likties ļoti, nu, ka teātrī tik skaļi un tik atvērti nedrīkst runāt ar, nu, ar skatītājiem un tik atklāti. Bet es nezinu, es laikam izrādēs vērtēju, ja es pats skatos, nu arī, ja es pat piedalos, es ļoti vērtēju to, ka mēs esam atklāti pret skatītājiem,
tu
pret
domā,
cilvēkiem.
Pat tā provocējoši tā kā?
Nu, varbūt ne provocējoši, bet es ticu to, ka ja mums liekas, ka mēs vienkārši atklāti un reāli runājam ar skatītāju, kad skatītājiem tas var likties kaut kā, kā provokācija kāda. Tā ir bijis, jā.
Bet, nu, šobrīd man liekas, nu, ka, teiksim, nu, nu, jaunais teātris, sauksim to tā, nu, jaunā laika teātris, viņš ir nu, diezgan provokatīvs. Viņš neļauj skatītājiem it kā tikai sēdēt un vērot, bet bieži vien nu, ļoti tieši kaut kā iedarbojās. Un...
Bet, jā, bet es piemēram kā skatītājs, es laikam to neuztver nu, kā provokāciju. Tā kā man tas patīk, es to vairāk tiešām uzsver to, ka ar mani vienkārši atklāti runā. Nevis, nu, nevis ka tā ir provokācija, bet ar mani atklāti runā, kas man arī patīk. Ka mēs atklāti apspriežam kaut kādas tās tēmas kopā ar
Ko tu, kā, ja tu, nu, ko tu kā skatītāji gribētu teātrī redzēt?
Es laikam esmu tāds sajūta cilvēks ļoti arī kā skatītājs, jo es pilnībā atbalstu ideju par to, ka tas maņas veido mūsu kā cilvēks, maņas veido mūsu atmiņas. Maņas ir tās, kas uz mums visvairāk iedarbojas. Un man galvenais ir teātrī sajust kaut ko, ka uz mani iedarbojas kaut kā iekšēji, liek man domāt, liek līdzpārdzīvot. Tu bieži eji uz kādām izrādēm, skaties izrādes, kā skatītājs?
Es tev teikšu tā, tā kā tu savā intervijā, ko es lasīju, ir rakstījusi, ka tu bērnībā negāji uz teātriem, ja? Un pēc tam kļuvu par aktrisi. Man jāsaka, man tagad ir šajā galā tā, es vairs neju uz teātriem. Es pastos mūsu teātri, nu, jaunie studenti ne visus, jo viņi ir tik ļoti daudz un bieži vien tādi viendienīši. Jā. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, es esmu kļuvis tāds pašpietiekams. Droši, ka tas ir slikti. No vienas puses vajadzētu turēt roku uz pulsa jā, un saprast, kas notiek, kas mainās. Priešiem man liekas, tam nav vērts tērēt laiku. Es pilnīgi piekrītu tev, es arī par to, ja man nav, ja uz mani šeit nedarbojās tas, kas tur notiek. Es varu pastīties 5 minūtes, teikt, kolosāli izdomāts, kolosāla multimēdija, aktieri tehniski strādā, bo, dejo, dzied, super. Paldies jums, mīļie draugi, es pēc 10 minūtēm varu iet mājās, jā, jo šīs sastāvdaļas es varu pastīties atsevišķi.
Jā.
Teātris, manuprāt, tā ir vienīgā dzīvā māksla. Kur dvēsele vai gars runā uz, arī. Un tas notiek šajā brīdī. Tas nebūs vairs rīt vai parīt. Jā. Jā, tā nav gleznoja grāmata, kas paliek, bet tas ir šeit. Un manuprāt, šī kontakta dēļ arī vērts ir strādāt, un šī kontakta dēļ arī skatītājs, arī, manuprāt, nāk uz teātri. Jā. Nē, nu, protams, interesanti jau redzēt visu.
Man es ticu, ka, piemēram, ir kādam vajadzība piekdienas vakarā atnākt un apstīties tur kādu vairāk koncertu uzvedumu atpūtai vai ko tādu, bet es... Bet es arī, es domāju, ka
man jau pa izrādi saka, nu kā tev patīk izrādi, ja saka, interesanti. Tad, vai kā mēs runājam, nu, kad izrādi nepatīk un tev jautā, nu, viedokli, tad ir tāda universāla formosa. Bija ļoti interesantas vietas.
Jā, un zini, kas vēl šausmīgi izklausās, ka tev pasaka, nu, bija interesanti. Varēja redzēt, ka tu centies. Tāds augatījums.
Jā.
Nu, paldies, draugi.
tas tiešām ir jau... Kāda tava attieksme, teiksim, piemēram, man arī interesētu pret komēdijām?
Man kā skatītājiem?
Nē, kā aktrisēm.
Oh.
Tev patīk spēlēt, tu gribētu? Ja
nu, es spēlēju tas... jau kaut kādas komēdijas, bet ir grūti, tāpēc ka es sev neuzskatu par smieklīgu. Es sev uzskatu par...
Bez, tu varētu būt ļoti
smieklīgi. Ļoti garlaicīgi aktrisi. Nu, par kā cilvēku. Nu, es esmu ļoti, es esmu, nezinu, nopietna, nu tāda, nu... Nu, cilvēks kā cilvēks, nu tur es necenšos baigi kaut kur tur kaut ko tādu darīt.
Tā kā tu tagad nu, to saki, tas jau ir komiska arī.
Un tas ir laikam tas, kas, jo man ieliek komēdijās, un es tiešām, nu es ņēmu, nu tā kā vienkārši, bet cilvēks smējās. Nu tas ir tas variants laikam, kad nu es...
Komēdija jāspēj ļoti nopietni.
Jā, jā.
Tas jau nav. Daudziem vajag, ka tā...
Man ir bēl no komēdijām, bet ne tik bēl, kā no bērnu izrādēm. Bērnu izrādes, tas ir viss biedējošākais. Kas man baida tas, ka es saprotu, ka man tulīt priekšā būs ļoti daudz īsti skatītāji. Es negribu teikt, ka visi citi ir nu, skatītāji jā, pieauguši, jā, jā, jā. Tad bērni ir visi īstākie skatītāji. Viņi... aizmigs, ja viņam būs garlaicīgi. Viņi nedomās par to, ka viņam tur, ka viņi ir teātri un kas, ja viņam nebūs interesanti, bļaustīsies, sāks skraidīt par kaut ko. Nu, un tas ir, man laikam biedē tas, ka man tagad ir uzlikta tā atbildība, ka man ir, ka es arī neatbildu, bet ka arī ļoti vēlos, lai tam bērnam ir interesanti un lai viņi arī kaut kādā veidā kaut kas aizķer un lai viņš arī dzīvo kopā ar mums. Un tas man vienmēr ir nu, tas, kas man biedē bērnu izrādēs, jo man tūlīt priekšā būs tādi patiesi cilvēki.
Vai tu piekrīt domāji, ka tagad nu, reizēm šur tiek proponēts tas, ka mūsdienu bērni, viņi ir tehnoloģija bērni, un ka, teiksim, tāda teātra izteiksmes līdzekļi viņus vairs neskar, viņi to nejūt?
To, ka viņi ir ļoti daudz tehnoloģijas un tajās visās jā, bet arī... Es domāju, ka ja tos bērnus vestu uz teātri biežāk un iepazīstināt ar to kultūru biežāk, tad arī viņus tas kaut kādā veidā aizskartu, viņam tas sāktu kļūst interesanti, viņi sāktu par to interesēties. Jo ir ļoti daudz tādi tiešām bērni, kuri piemēram atnāk uz mūsu izrādēm un viņi tik ļoti tu jūti un arī, ja mēs, piemēram, komunicējam ar skatītājiem, tu redzi, kā tas bērns ir iekšā tajā visā, viņš dzīvo līdz, un tajā brīdī viņš ir aizmirs par visām tehnoloģijām un to visu. Es vienkārši uzskatu, ja tu ar bērnu darbosies un vedīsi kaut ko tā vai rādīsi ko tādu, ieinteresēs bērnu, tad viņu tas arī interesēs, un viņam nebūs vajadzība pret kaut kādām, pēc kaut kādām tehnoloģijām un tādām.
Es ar tevi tur pilnīgi piekrītu mūsu. Tagad nesen atkal mēs rādījām sudarbas lidas.
Mēs nesen runājam ar vienu aktrisu, ka jums ir tāds vasaras un ziemas. Vasarēms ir skrodardienas un ziemā jums ir slidas.
Jā,
mēs tik forši.
Ziemā slidojam.
Tik tāda tradīcija.
Vasarā mums mējas.
Jā.
Nu jā, un tas bija tāds ļoti pozitīvs arī tāds... Nu, faktiski nepārsteigams, jo šajā izrādē gandrīz vienmēr tā ir bijis, ja? Nu, kad arī tādi patsmitnieki, ja? Tīnīdžeri, ja? Ka viņi, kā tu saki, viņi ir pārņemti, ja? Un viņi piedalās visā tajā un dzīvo līdzi un saprot, un pēc tam tur bija organizēta laika viena skoliņa, un viņi bija uzrakstījuši tie bērni tādas atsauksmes, ja? Ko viņi sapratuši un tās izrādes. Ja? Nu, protams, tas bērnišķīgi piecos teikumos, bet tā ideja viņus ir aizķērus. Ja? Un tāpēc es arī uzskatu, ka šīs atrunas, ka bērniem vajag uz skatūs rādīt robotus kaut kādas šitavas te, elementāras, vienkāršas, saprotamas cilvēciskas attiecības, jā. Un viņi to tver un saprot. Bet mēs neskapēc izlēmjam viņu vietā. Un,
jā.
Ja mums pašiem tas liekas interesanti, nu ko tur spēlē sarkanu galvīti meiteni ar sarkanu cepurīti un tur vilks un kaut ko, jā. A, tur mums vajag, jā, teiksim, Alisa Brīnums zemē, krustais šausmas, kur mūzika ir depresīva tāda, ka šī sakarībā viens gadījums bez uzvārdiem. Viens kolēģis nu, mūsējiem spēlēja arī Alisa Brīnumzemē, bet viņam ir jāpiedalās tikai pirmā cēlienā. Un viņš pēc pirmā cēliena iet mājās un izgājas ārā, viņš pie teātra. Un izdeja sastopa vienu mammu ar trim bērniem, kas arī ir izgājuši no tās izrādes. Un, un tā mamma viņam saka, mākslinieki, jūs arī neizturējāt.
Tā, es protu.
Smiekli. Bet redz, tas bērna prāts, tajos aktieros jau laikam ir vajadzīgs.
Ir.
Ir vajadzīgs.
Ir, tā kaut kā tā brīvība, nezinu, tā...
Tā brīvība un tā, jā, un tā... Tā nepastarpinātā reakcija
jā.
Tiešā. Un zin, ko vēl es iedomājos, pat šitām bērnu lietām runājot, nu, ir šī tēma aktieriem, ka grūti iziet no lomas.
Aha.
Tev starp citu ir tas?
Ir izrādes, kurās, jā, no kurām, no tā, ka grūti iziet, bet pēc tam vienkārši grūti. Jā.
Un palikas kaut kādas nosēdes tur, jā.
Paliek emocijas, droši vien, kaut kādas vairāk tas, jā.
Nu, lūk, un es par tiem bērniem runājot, tieksim, nu, tā, ka mēs redzam, ka nu, bērnam arī, kad viņam sākās kaut kādi emocionālie brīži, jā. Nu, viņš taču maksimāli, vai viņš, vai viņš par kaut ko negrib, vai iestājas, vai grib. Jā. Bet tikpat pēkšņi viņš to izslēdz,
jā.
Un viņam nav vairs nekādu palieku. Un es domāju, kas tā ir par tehniku? Un šī tehnika ir jāapgūst arī aktieriem, jo tas, ka tu plēs savus nervus pa īstam, pa tiešu, jā, tavu nervu tur piedalās, tavas emocijas tur piedalās, bet tā tu tur galā netiec. Bet tur ir jābūt vēl kaut kādai atsliedziņai, kurai ir šīs starpsienības.
Tas bišķiņ saprāts tev, nu, kas tev novad pie tās apziņas pēkšņi, kas varbūt arī izslēdz to. Nezinu.
Man liekas, kad ir jāuztver tā, tas spēles elements. Mm. Man šitā bija jaunībā. Mēs taisījām vienu televīzijas iestudējumu bez mēģinājuma. Un man tur bija jāspēlē diezgan tāda pasmaga loma. Nu, un es arī, nu, tad labi, nu, tad slēgšu. Nu, jā, jau tad jau, jā. Un vien nakti es pamostu, tas ir tā kratuši.
Ai.
Pilnīgi šitā. Nu, visa nervu sistēma ir izplēsta, jā. Tiesa, kad es pēc tam skatījos te ierakstu, es pats sev gandrīz vienmēr nepatīku skatīties no malas, jā. Mm-hmm. Toreiz man likā, nu, ja tu tā vari, nu, tad, jā, nu, tas tā varētu būt cienīgi. Bet es sapratu, ja tā strādā, nu, tad ir tiešām psihēna vai nodzeršanās, jā. Ir jābūt šī skola, nu, nevēl šī spēle. Un tad, kad vēlāk man bija Merkūcijā loma, kur... Nu, slavenais nāves skats, kur viņi nodur,
jā. Jā.
Es to skatu spēlēju ar kaifu.
Mm-hmm.
Brīžiem pat tik iekšēji nekaunīgi, ka man likās, kā es laižu.
Aha.
Cik tas ir forši, jā. Un jā, tu esi noguris, jā, tur tev viss notiek, jā. Bet, ka tas nav... Nu, kad tu esi ielaidzis to sevi tik dziļi, jā, ka tas jau tevi jau žņaudz nost, un pēc tam, kad bez
jau kaut kādā... Man tas vēl ir jāmācās. Es esmu mazohista šajā profesijā diezgan.
Tev patīk, ka tev moka?
Es nemāku citādāk. Es nemāku paņemt virspusēji to visu. Es ļoti strādāju pie tās lomas, ļoti pieķeros viņam. Man ir, kas man arī svarīgi cilvēkos, ka man ir jāsaprot, kas cilvēkos iekšā notiek, kāpēc tas viss notiek. Nevis tikai paņem tur ārējo kaut ko, bet iekšēji, kāpēc tu to dari, kāpēc tu esi tāds, kāpēc tu tā dzīvo. Un es ļoti pie tā strādāju, un es ļoti aizēju tajā visā, tajā lomā visā, un tad jau izrādē, un es to visu kaut kādā veidā es to tā kā laižu caur sevi, bet ne caur sevi. Nu, tā kā tas iet caur mani. Un nu, ir bijuši periodi, kas man ir tādā veidā, jā, kaut kā padedzinājuši, bet es nevaru. Es nemāk citādāk, jo haidi.
Nervi tagad veseli.
Kaut kā man to vajag iemācīties. Kā to izdarīt?
Nē, nu, protams, mēs visi esam ļoti dažādi kā cilvēki,
no,
un visi viena recepte neder.
Jā.
Jā, nu, tikai es savā mūžā esmu redzējis, kā, teiksim, aktieris sadegtā.
Mm-hmm.
Viņš tik šausmīgi grib visu patiesi, jā. Es tagad jau neatrunāju no tava, teiksim, mākslinieciskā piegājuma darbā, bet... Kad jau partnerim ir grūti, viņš jau tev grib, nu, pagaidi.
Jā.
Nē, nu, okei, okay, jā, bet mēs taču tev tā kā kaut ko te citu darām. Bet nevajadzīga patiesība, nu tāda, ja?
Jā, ne, nu, tā man nav.
Tik nav, ja?
Tā man nav, ne, man tas ir it kā veselīgā vēl stadijā. Vēl.
Tu labi pateici, it kā.
Nu, ne, man tas ir veselīgā, bet ir kaut kādi brīži, kad es jūtu, ka, nu, kad es vēlētos, lai man tas būtu vieglāk.
Nu, pažēlos ar kādreiz.
Lai ne, nu, jāsāku.
Jā. Nē, nu, protams,
šīs... Tā vienmēr ir bijis tā viegli, nezinu, izslēgties.
Nu, teiksim, es saku, nu, ir fiziskais nogurums, ir garīgais nogurums, bet, teiksim, tā, ka man jāsaka, man ir kaut kas jāiedzer vai jāpīp. Es, nu, par cik es ar nesmēķēju, jā. Varbūt man arī nav gadījušās tādas lomas, jā, jo man tādas milzīgi kaut kādas tādas sevi plosošas, nu, es saku, izņemot to jaunības gadījumu, jā. Man nav bijis, es tā kā vairāk uz tādām romantiskajām, jā, uz komēdijām, kas man patīk. Man patīk komēdijas, jā. Es uzskatu, ka tas ir tik nepareizi, ka ir tīpaši tagad. Es nezinu, kāpēc mēs mūkam no šīm komēdijām. Cilvēki grib smieties, un tas nav runa tikai par, nu, par kaut kādu fizisko izpausmi tur. Kratīt savu diafragmu, jā. Bet, nu, tas ir atzīts, ka smiekli, tas ir veselīgi, un pie tam caur komēdiju var daudz ko ļoti precīzi pateikt par lietām, par attiecībām, par laiku, jo komēdija, tas nemaz nav tik vienkārši, jā, uz nopietnu lietu paskatīties no komiskās puses, jā, tur ir jābūt īpašam redzējumam un domāšanai, jā. Bet smieties var pilnīgi par visu, mirkt nevajag, nē, tas ir cits jautājums. Mēs ar manu kolēģi Neimanu ilgstoši strādājam teātrī, kad bija šī praksa, kad binušos kolēģis izvadīja no teātra Baltā zāles. Nu, tad, ja bija aizgājis kāds tur nopelniem bagātais vai kas, jā, tad bija apmēram stundu tas atvadīšanās process, un kur bija jākārto tas godasardes, kas stāv.
Jā.
Un mēs bijām tie, kas formējām tos godasārģu sarakstus. Nu, tā ir vesela komēdija, bēres, bet tas ir vienkārši līdz smieklīgumam, ja? Kad cilvēkiem tajā brīdī arī svarīgi, tajā godasardzē man ar to kopā nē. Man lūdzu ar to, vai atkal atnāk cilvēks, kurš ir pilnīgi zināms, ka viņam tas cilvēks, kas tur ir miris, ir pilnīgi aiz ausīm bijis, ja? Bet viņam vajag parādīties. Tā. Man lūdzu noteikti ielieciet tajā iekšā. Un visādas lietas. Es saku, bēris tas ir viens, manuprāt, no komiskākajām lietām, izņemot pašiem tuviniekiem. Ja? Tas ir cita lieta. Ar to es gribu teikt, ka humors ir pilnīgi visā. Tikai viņš nedrīkst būt slimīgs, jauns, ja? Un tā ir cilvēkam ļoti nepieciešama krāsa, kas viņam ir vajadzīga. Un uztaisīt komediju nav viegli. Un katrs nevar spēlēt komediju. Tāpēc, ka katrs nevar spēlēt ar dramatiskās lomas. Tur tomēr ir šī atšķirība. Bet ir daži, kas var gan to, gan to.
Jā, tā, nu es tur, protams, varēju visu kaut ko atvest, bet kaut ko man gribējās arī, lai iepazīstinātu ar sevi nedaudz. Un es atvedu tādu pārēju no ziemas uz pavasari, kas mums tagad notiek. Un ziema man vienmēr ir, tie, kas man ļoti labi zina, ziema tie ir mandarīni.
Jā.
Ziemasvēki ir mani mīļākie svēki. Paši mīļākie,
sirsnīgākie.
Tad es nē, tas ir plus, jo ziemā parasti ir mandarīni. Un tāpēc man ir mandarīni sirsniņas, vada mīlestību no Daugavpils, un vada no Daugavpils arī ziedus. Jo pirmā sajūta, kas man vedina uz pavasaru, nu, protams, tur saulīt, siltums un tā, bet tas ir, kad es ieeju iekšā veikalā, un es jūtu, ka sāk pārdot hiacīnas, un es jūtu hiacīnas smaržu, un tad man ir pavasars. Bet es atvedu tulpes.
Jā.
Un jā.
Paldies.
Gaļa man nav. Es neriskēju ar tādām lietām, jo es nezinu, kā šobrīd ir.
Tu vispār pati nelieto gaļu?
Es lietoju, bet nu es nezinu, ka man vienreiz tā bija.
Paldies. Jā. Viss tiešām ļoti pavasarīgi un garšīgi.
sirsniņas.
Un zinot, ka arī mandarīna ir mans mīļākais.
Jā?
Jā.
Nu, tad redz.
Kas te mēs?
Es man arī ziemā aiziet mandarīnas.
Jā, jā. Zem mandarīna ziemā.
Jā. Tā kā tā.
Labi. Paldies.
Jā.
Tad
ar sieklām mutēsimies.
Ar sieklās turpināsim tā.
Tas būs, jā.
Paklā, es gribēju pajautāt. Nu, darbs, mums visiem ir darbs, mēs šo profesiju esam izvēlējušies, bet bez šī darba, nu, tev ir kaut kādi sapņi, ko tu gribētu piepildīt?
Es tāds ļoti parasts cilvēks, man nav, ka es ļoti vēlos būt šajā profesijā, man tas ir ļoti svarīgi, es negribu būt nekur citur, kā tikai šajā profesijā, tas man kaut kādā ziņā es bēgu, esot šajā profesijā.
Piedod, bet no kā tu bēdz?
Es laikam sapratu, ka es vēlos būt aktris, jo es kādā ziņā bēgu prom no sevis.
Tu tā
vēl jaunībā.
Nepatika sevi?
Nē. Kaut kā es sevi nevarēju tā pieņemt. Un laikam teātris bija tas, kur es varēju nebūt es varēju būt kāds cits. Es jau kopš bērnības man ir bijis tā, ka es atdarinu citus cilvēkus. Kaut ko domāju, ka es varētu būt kaut kas cits un tā, bet
tu tā kā baidies būt pati?
Es domāju, ka jā, tas nāk no tās bērnības kaut kāds.
Nu, bet tagad tu taču
nē,
esi
bet
pati,
tagad,
ne?
Nē, bet tā kaut kādā ziņā tagad es, labi, neteiksim tā, ka es tagad bēgu. Nu, es vienkārši nevaru iedomāties neko citu. Tas teātris ir tas, kas mani glābi, nezinu, no visa. Man ir teātris ir tas, kas mani paceļ kaut kādā ziņā, kas man dod to kaut kādu, nezinu, dzīvību iekšēju elpošanu, brīvību. Nu, tas ir mans. Nu, es nevaru atdalīt sevi un teātri. Nu, visi mēs esam kopā. Visi. Bet ir kaut kas arī mainījies, jo ja sākumā es tos savos pirmajos 5 gados teātrī. Man pirmajā vietā bija teātris, man viss tikai par un ap teātri, nekas cits. Tad bija kaut kāds tāds moments, ka man tās vērtības pamainījās. Es un tajā pirmajā vietā jau man sāk kaut kas jau domāties par kādu ģimeni un tādas lietas.
Es tev to gribēju jautāt, es domāju par ģimeni?
Šobrīd jau es esmu, man ir tā sajūta, ka es jau vēlētos.
Tas tev iespējams dot pilnīgi citu pieredzi, un tu varbūt atrastu vēl vienu atspērienu punktu. Jūs gribēju par to teikt, vai tas nav bīstami, ka, kā tu saki, man ir tikai, tas ir mans glābiņš, un tikai tur, un es jau citur neredzu, jā? Tas jau tā kā izklausās, piedot pēc apmātības.
Man tā, es saku, man pirmos 5 gadus teātrī tā bija, līdz man bija tāds punkts, kas man piebremzēja. Kas man pateica, Zana, tā nevar.
Nu, un kas tev bija tas punkts, kas tev lika apstāties?
Tā bija izdegšana.
Un kāds tas tev izpaudās?
Tā es atļaušos tā kā neiet nekādā tādā dziļumā, bet es sevi novedu līdz tam, ka man bija pārstrādāšanās ļoti liela, ļoti daudz darba, un es ļoti gāju tajā visā iekšā, un man tas bija svarīgi, un loma bija grūta, un izrāde bija grūta, un es sev vienkārši nodzinu. Tas viss vienkārši atspoguļojas veselībā.
Ne, tas, protams, bet es domāju, tu pat to nejūti, ka tev, teiksim, ir kaut kas par daudz, un kāpēc tu to, tā bija kaut kā tāda centība, un man sev jāpierāda, es neko nedrīkšu šodien atteikt, jā, man to vajag. Ja tas bija kaut kā uzspiesti, tev vienkārši devu lomas un visu, un tu saproti tevi.
Es esmu baigā perfekcioniste, ļoti liela. Man ir jāsūt, ka es esmu izdarījis labi, ka es esmu izdarījis pietiekami daudz un labi, un tā, lai man pašai patik. Un ja es to nejūtu, ja vēl man plus no malas varbūt kāds pasaka, ka vēl vajadzētu varbūt kaut kā tā un tā, nu viss, es spiežu uz maksimumu.
Ja, bet tagad tu drusiņi tev kontrolē tomēr.
Nu, tas man izmaina diezgan, jā. Bet tagad es uz to kaut kā mierīgāk skatos. Vairāk lieku to, ka tas ir mans, cenšos likt to, ka tas ir darbs, no kuru tu ieji, no kuru tu iznāci, ka tā nav visa.
Un audzina meistarību. Saka, neplēs iekšas, tas,
jā.
Ko saka. Jā,
ir saku, tas režisori. Ir tas, ka...
Mums bija Mihails Kublinskis, jā, viņam bija tas slavenais teiciens, veries vaļā, veries vaļā, veries. Un tie liekas, es ir tā, nu, ko vēl? Un viņš saka, vēl, bet, nu, un tad...
Un tad aiziet tas spīts, ka man to vajag izdarīt, nu, tā kā, ja es, pa, nu, es nezinu, man, piemēram, sajūt, kad es jūtu ko, to, ka es jau esmu izdarījis tiem 150%, un man vēl kaut nedaudz pasaka, nu, vēl bišķiņ, tad man viss, un tad man aiziet dusma, un tad es, nu, tā kā, nezinu, rauju sev vaļā un rauju vēl vairāk, lai tikai, nu, jā. Bet tagad, ja es esmu, tagad es iemācījusies arī pateikt, bieži vien ne. Pirms tam man tā nebija. Nu, nevarēju pateikt, nē. Nu, es, jā, tagad man jau, tagad es jau sāku filtrēt
kaut ko. Nu, tā ir kaut kāda, protams, pieredze, jo tu jau to jūti, kur tu sevi darbi. Es esmu skatījies arī izrādes ar saviem kolēģiem, nu tad laika atpakaļ arī, kur kolēģi spēlē, nu, nu ar tādu 300% atdevi, kad es skatos un man
jā,
tas ir liekas slimīgi,
jā.
Saprot, jā. Jo, jo dzīvē tās mūsu izpausmas arī trāģiskās lietās, viņas ir, es pateiktu, racionālākas, ja? Bet tad, kad mēs laižam savu fantāziju vaļā, kad mums liekas, mums vajag spēlēt kaut ko, nu, nu tad tur ir, ja? Un tad, man liekas, tas aktieris jau nu, tik ļoti to visu dara, man kā skatītiem nav vairs vietas.
Jā.
Man, es skatos, jūs skatīt, ka viņš notrētos līdz skata beigām,
jā? Jā.
Kādas jums ir? Attiecības ar, teiks, ar vecākajiem kolēģiem, nu jaunākajai paaudzei?
Mums ir labas attiecības visiem. Mēs esam maza trupa. Nu, vispār Daugavpils teātrī.
Cik jums ir vecākām kolēģiem gadu? Nu, plus mīnus.
Nu, vecākajiem tagad 60.
Tie gadi nebūs svarīgi. Es, ko gribēju zināt?
Mazāk.
Vai jums šie kolēģi ar pieredzi, nu, šķiet, kā kaut kāds autoritātes, nu, tādā ziņā, ka, nu, viņi zina kaut ko vairāk, viņi prot kaut ko vairāk, ja tas tā nav. Nu, vienkārši es, viņi ir kolēģi, viņi dara kā viņi.
Es laikam to tā nejūtu, es viņus jūtu kā, kā kolēģis. Es,
kā kolēģis,
es vienmēr ieklausīšos padomos kaut kādos, ja man sniegs, bet tur jau es tālāk pati jau kaut kā jūs to, vai es tajā visā pēc savām sajūtām ieklausos vai nē, jo, zin kā, ir arī skolas ir dažādas. Katrs jau arī pieiet pa savam, katrs arī pa savam redz to, ko mēs tās skatus darām.
Jā, es atceros, ka mēs ienācām teātri, mums bija tikai mutas vaļā uz šiem lielajiem meistariem, kas spēlēja. Mēs domāju, kaut mēs varētu tā kā viņi. Jā, dažiem tas izdodas, dažiem ne. Bet pareizi es te piekrītu, jā,
es laikam, jā,
ir bet... mainījies laiks, ir mainījušās šīs skolas, bet ir kaut kādas, manuprāt, lietas, kurām ir jāpaliek un kuras nedrīkst pazaudēt. Un caur to, ka ja šīs lietas nerespektēja, šis jauno laika teātri, viņš paliek nabagāks, bišk un plikāks. Protams, katram laikam savs teātris. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, to es tagad saprats. Un tur nav ko buktēties vai puktēties, ka, ka tagad jaunie spēlē tā, viņi tā spēlē, un tur neko nevar izmainīt. Ja? Ir jaunie režisori, kas tā studē lugas, un ir jaunie aktieri, kas tā spēlē, tas ir viņu laiks, un ja viņus tas apmierina, ja tev apmierina ar skatītājs un kritiķu un viss, viss ir kārtībā. Mēs spēlējam savādāk, mums ir izpratne par daudzām lietām savādāka, no mana viedokļa, man liekas, ka vecais teātris, viņš bija nu, kaut kā dvēseliski bagātāks. Jā. Viņš varbūt nebija formā tik spilgts, bet ņemot vairāk kā vispār attīstās pasauli, jā, nu, teātris ir tikai mūsu dzīves daļa, un viņš nekur neizpaliks. Viņš arī ies tam visam līdzi. Jā. Un kamēr vēl ir šie vecie degunraģi, kā mēs, un vēl vecāki par mūsu vai kas, tikmēr varbūt šīs krāsiņas vēl šur tur saglabāsies, nu, ja viņas tiks izmantotas. Nu, un tad, kad mēs aiziesim un skaitīsim, cik tad mēs gads esam dzīvojuši, tad, protams, viss aizies tā, kā viņš iet, un savukārt pēc gadiem 50, lai Dievs dod, ja, jūs teiksiet, klausieties, tas teātris, ko spēlē tie jaunie. Es tagad jau runāju ar dažiem jauniem kolēģiem, nu, kur vairs nav jauni, kuriem ir ap 30, ja, kur runā par jaunākiem, kas ienāk. Kā viņi spēlē? Stam? Jā, es saku, o, tu arī sāc palikt vecs.
Jā, es vecs.
Un tas ir tas mūzikais strīds, kas nekad nebeigsies. Un faktiski tur par nav ko strīdēties. Jā. Tur ir galvenais iespēju robežās nu, rast to savstarpēju sadarbību un kontaktu, un šo spēju spēlēt kopā, un ka jūtam, ka nu vairs nevar, un tad ir jārauj puši, un katram jāiet savus ceļus, tur neko nevar darīt. Tāpēc saka, ka teātris ir ļoti izmainījies attieksmē pret lietām, pret pašu telpu. Mums agrāk teātris, varbūt jums Daugavpilī tas ir bišķiņ arī savādāk. Mums teātris tā bija slēgta iestāde. Tur nevarēja ienākt cilvēks sveši no malas. Ja? Mm-hmm. Pirmais rādes, teiksim, kaut kādās pasēdēšanās, kas tur bijām tikai savējie tie, kas spēlēja. Ja? Mm-hmm. Garderobītē ar groziņu vakaru atnāca un... Tad tā prakse mainījās, tad šīs pirmizrāžu svinēšanas kļūt tādas kā atvērtas, kurās bija pilns ar cilvēkiem, kurus tu vispār redzi, no kurienes viņš atnācis, kāpēc. Un tas mūsu teica, viņš tiešām bija viena ģimene. Tas nenozīmē to, ka viss bija ideāli. Nekādā gadījumā iedomājies, mums bija štatā 80 cilvēki. Tas taču ir vesels bataļons, tiem visiem vajadzēja dot darbu.
Jā.
Visiem, protams, loma nepietika, jā, tur bija neapmierinātības un tam līdzīgs, jā, jo tur repertuāri jau reāli nes kaut kādi, nu, cilvēki 20, kas bija tie tas kodols, jā. Nu, lūk, un viens no tiem punktiem, ko, kad mēs mācījāmies, mums mācīja, skatuve ir svēta vieta.
Jā.
Un, teikšu godīgi, mēs nevaram teikt par visiem citiem, par sevi, Un es uz šo postulātu arī tā, nu jā, nu svēta vieta, nu, nu mums jāizliekas, ka tā ir svēta vieta, jā, kamēr vecākiem kolēģiem viņi tiešām bija, nu es jūtu pēc tās attieksmes, jā, viņi nekad negāja pāri skatuvei meitaļos,
jā,
viņi vienmēr mainīja appaus, jā, tad, kad uz skatuves notika mēģinājums, apkārt visos koridoros bija klusums. Neviens neatļāvās kaut kādu skaļus vārdus sarunāt, nu garām jau tur mēs tur ejam, ja. Bet tas viss bija čukstus, jo skatos mēģinājums. Tagad brīžiem nevar saprast, kur tas mēģinājums notiek, vai tenī koridorā, vai uz skatos. Nu, lūk, es te to gribēju jautāt, vai konkrēti tev, nu es negribu lietot šo augsto vārdu svēta vieta, bet vai tu uzskati šo skatu vienkārši par telpu, kurā mēs mēģinām, ja tas tomēr ir kaut kas biškucīt vairāk, nu, priekš mums pašiem.
Man tā nav parasta vieta noteikti, nē, man tas neteikšu to skaļo vārdu svēta vieta, bet man ir respekts pret skatu un vispār pret teātri savu. Kā es ieeju iekšā, man, nu, tas ir tas pats, ka es... Es tur varu dziedāt un kaut ko tur koridoros bļaustīties vai kaut ko tādu, bet ieejot teātrī, es respektēju aktierus, kad viņi strādā, darbinieks, es visu teātrī, nezinu, respektēju. Nu, man tā ir, ne svēta vieta, bet man ir ļoti liela cieņa pret teātri. Pret visu.
Nu, uz, ka teātrīs arī, ko uz skatuves jaunā gada svinības ar galdiem un ēšanu,
Jā.
Nu, es arī neesmu kaut kāds svētuls tādās lietās, bet man liekas, un tas ir tā kā, es nezinu, nu iekāpt ar dubļiem zemiem gultā. Nu, nu kaut kas tāds. Nu, ir jau tā, ka varbūt, ka mēs pašu šo savu darbu, šo profesiju tik šausmīgi piepaceļam, ja, kas man arī ir ienācis prātā. Ja. Vai nu mēs esam tik šausmīgi neaizvietojami un vienreizē, ja? Katrā profesijā ir sava spēcīgā puse, ja, un vienmēr lieto vārdu santehniķis, ja. Es negribu noniecināt šo profesiju, it īpaši vēl tagad, santehniķi kļūst tik sarežģīti, ja. Es vienkārši par to, ka katra profesija ir ļoti svarīga, bet vai nu tas mūsu mākslinieckais drusku narcisisms, es, protams, nerunāju par visiem, ja, bet mums pašiem liekas, ka mēs esam tik vajadzīgi, ka bez mums šī pasaule neizdzīvos, ka mēs pateiksim kaut ko tik būtisku, ja, kas izmainīs. Tu vispār uzskati, ka teātrs var izmainīt cilvēku?
Oi, man, es ļoti neticu tam. Nu, man ir bijis tāds izrādes, pēc kurā man cilvēki... Man nāk pie man meiteni tur kaut kādu un saka, es nezinu, viss man tagad izmainījās visa dzīve, noskatoties, nu, tieši skatoties tevi, ko tajā izrādē, kas bija, viss man ir izmainījās visa dzīve, es tagad dzīvošu citādāk. Un viņi man to saka, un savu maziņā tur rīt piecelsies un tā kā... Es neticu, ka es nezinu, mēs kaut ko varam, mēs varam likt kaut ko padomāt, kaut ko izvērtēt, varbūt paskatīties kādu situāciju no malas, palīdzēt tīri, nezinu, pamācīt kaut kādā, tur tādā, nezinu, ziņā, nezinu, iemācīt kaut ko jaunu, kaut ko tādu, bet lai mēs izmainītu dzīvi vai... Es uz to ļoti skeptiski skatos, kad man šitā ten pasaka cilvēks, kad viss man tagad mainījās dzīve, noskatoties šo izrādi vai ko. Tas ir forši saņemt tādus vārdus, kad mēs esam iedarbojušies to cilvēku, tas ir ļoti patīkami, ļoti vērtīgi. Bet tā, lai mēs izmainām tur kaut ko, nezinu.
Man liekas, ka vispār cilvēks, nu, ja viņš vispār ir spējīgs mainīties, tas ir ļoti liels darbs pie sevis.
Mm-hmm.
Nu, teātrs viņš var dot grūdienu, es pieļauju, mm-hmm. tāds fakts var būt, bet, teiksim, tāda garīga sevis pārveidošana, ja mēs nerunājam tur par ārējām lietām, tas ir ļoti smags, grūts darbs, un es esmu redzējis cilvēkus, nu, tas piemērs varbūt arī tāds, jā, nu, cilvēks, kurš ir smagi slims, un arī pats nojauši, ka viņam Un liekas, ka nu, tādā brīdī, nu, kad tev pavērās šī perspektīva vai neperspektīva, kā nu katrs tam tic, nu, kaut kam vajadzētu nu, tā kā izmainīties. Vismaz es runāju par pozitīvām izmaiņām. Jā. Un nekas tāds pats, niedrs, viss. Un tad es sapratu, nē. Arī nav stumas cilvēki neizmaina, ja viņš pirms tam pats to nav. Mēģinājies un gribējies darīt. Tu vari teikt, ka tava izvēle, principā, tev šobrīd nav pievīlusi?
Nē.
Nē?
Nē, es esmu savā vietā.
Nu, mēs jau droši varam vienoties, ka šī teātra māksla, viņa ir skaista, viņa ir grūta, viņa ir aizraujoša. Ir vērts tās dēļ tērēt savus nervus un savu veselību. Un katrs, kas ar to ir saindējies, jā, es domāju, viņš to nenožēlo.
Jā.
Pie noteikuma, protams, ja viņam ir darbs, ja viņi redz režisori, nu kaut kā tā.
Jā.
Tu piekrīti?
Jā, es piekrītu. Es vispār šobrīd klausos, es vispār domāju, cik patīkam, ka mēs te esam, un es esmu iepazinusies ar tevi, jo dzīvē mēs neesam tikušies, un mēs te tiekamies pirmā reize un parunājam nu, tik atpārti.
Izrādās, ka mēs esam tīri sakarīgi cilvēki.
Kā mēs tā runājam? Mēs nerunīgi.
Nu jā, divi nerunīgi kļūst runīgi.
Es netikos. Jā.
Nu, man tagad būs sajūta, ka man tagad Daugavpilī ir tāds, nu, tāds āķis.
Jā.
Jo es par Daugavpils teātri, nu par trupu tiešām maz ko zinu. Piedod, es neesmu redzējis ar tavus izrādes, izņemot dziesmu, kur tu dziedi. To nesaka man neko.
Ah!
Tur es, tā ir vienīgā tev dzīvā kustīgā bilde. Nu, ko, es tev gribu novēlēt, nu kā es sapratu, tu gribi ārī nospēlēt. Āriju.
Oi, tas jā, tas man ir daudz, kas
Āriju varētu būt tā, jā. Par ažu, es nezinu, ažu varbūt ne, bet Āriju, lai tevi izdodas nospēlēt.
Jā, paldies.
Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alus darītājas valmiekošu atbalstu. Sarunas sagatavoja Madara Melna Thompson. Latvijas teātra darbinieku savienība 2023. Gads. Sarunājās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Valdemārs Šoriņš un Daugavpils teātra aktrise Zanda Mankopa.